19 sentyabr kuni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi 43-chi bog'chada 2 yashar Abdulloh ustiga bir qozon qaynoq ovqat to'kilishi oqibatida olamdan o'tdi. Bog'chada oshpaz bo'lib ishlaydigan Gulnora Rahmonova o'g'liga qaraydigan qaynonasi paxta terimiga chiqarilgani bois bolasini o'zi bilan bog'chaga olib borgan payti ushbu fojia sodir bo'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 2 kun avval O'zbekiston tumani G'anobod qishloq fuqarolar yig'inining Tuyul qishlog'i hududida joylashgan 43-chi sonli bolalar bog'chasida sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan hodisa tafsilotlaridan xabardor manbaga ko'ra, 2 yashar Abdullohning ustiga bir qozon ovqat quyilib ketgan. Oshpaz ovqat to'la qozonni o'choqdan pastga olib, bolalarga tarqatmoqchi bo'lgan. Shu payt bu bola o'ynab qozonga yaqin boradi va ovqat to'la qozon ustiga ag'darilib kuyib qolgan. Bolaning chap tomoni butunlay kuygan, ko'zi, boshi, hamma yog'i kuyib ketgan. Bolani seshanba kuni kasalxonaga olib borishgan, chorshanba kuni ertalab olamdan o'tgan dedi manba. Bog'cha xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 2 yashar Abdulloh bog'cha tarbiyalanuvchilari ro'yxatida bo'lmagan. O'sha kuni bolaning onasi ushbu bog'chada oshpaz bo'lib ishlaydigan Gulnora Rahmonova o'g'liga qaraydigan odam bo'lmagani uchun Abdullohni o'zi bilan birga bog'chaga olib borgan. Gulnoraning bolasiga 50 ga yaqinlashib qolgan qaynonasi qarardi, lekin paxta boshlangani uchun qaynonasini ham paxtaga chiqarishgan. Pensiya puli oladiganlarni ham paxtaga chiqishga majburlashyapti. Bolaga qaraydigan odam bo'lmagani uchun Gulnora o'g'lini bog'chaga birga olib kelgan. Bog'chada ham yordamchi tarbiyachi paxtada bo'lgani uchun bolalarga qaraydigan faqat bitta tarbiyachi qolgan. Gulnora ovqat bilan ovora bo'lib, Abdulloh e'tiborsiz qolgan payti shu voqea bo'lgan dedi o'zi ham o'sha paytda paxtada bo'lgan bog'cha xodimasi. Voqea tafsilotlaridan xabardor yana bir manbaning aytishicha, Abdullohning onasi Gulnora Rahmonova o'g'li o'lganini ko'tara olmay, sog'ligi og'irlashib kasalxonaga tushgan. Hozirda onaning tuman markaziy shifoxonasida qolayotgani aytilmoqda. Tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Abdullohning o'limi bo'yicha tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston tumanidagi bolalar bog'chalaridan birida ishlovchi manbaning aytishicha, ushbu voqeadan so'ng bog'cha xodimlarini paxtaga chiqarish to'xtatilgan. Xalq ta'lim bo'limi rasmiylari 43-chi bog'chadagi voqeadan so'ng tipirchilab qolishdi. Voqeada butun aybni bolaning onasiga yuklab, o'zlari qutulib qolishmoqchi. Bizda har kuni majlis bo'lyapti. Hech kim paxtaga chiqarilmasin deb buyurishdi. Kecha ham, bugun ham umuman paxtaga chiqmadik dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan bog'cha xodimi. Abdulloh joriy yilda ozodlikka ma'lum bo'lgan aholini majburiy paxtaga safarbar qilish kampaniyasiga aloqador 3-chi qurbon bo'ldi. 16 sentyabr kuni Andijon shahrida yashovchi 58 yashar Muzaffar Umrzoqov maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi o'rniga paxtaga chiqqan paytda dalada jon berdi. Shu kuni Jizzax viloyat Sharof Rashidov tumani Uchtepa dahasidagi 30-chi maktabda yoshlar ittifoqi tashkilotchisi 39 yashar Gulzoda Tajiboyeva paxtadan qaytayotganida avtobus tagida qolib o'ldi.